sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya
kanattaansuudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaatti ceena.
Komishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa gaafa caamsaa 10 darbe fuula miidiyaa hawaasaa Feesbuukii isaa irratti akka maxxansetti Komishinarri Komishinichaa Dammallaash Gabre Mikaa'el Ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa Eervin Maasingaa walii wal arganii mari'achuu ibse gama Komishinarichaan namoonni dhuunfaa Yuunaayitid Isteetsi keessa ta'anii Itoophiyaa keessatti jeequmsa uumaa jiran dabarsamanii akka kennamaniif deeggarsa Ambaasaaddarichaa gaafachuu ifoomseera. Dhimma kana qulqulleessuuf sagaleen Ameerikaa kan gaanfa Afriikaa dubbii himaa imbaasii Ameerikaa kan Itoophiyaa gaafateen dubbii himaan imbaasichaa Maarzoon Kaarman gaafa caamsaa 15/2024 deebii karaa imeeliin kennaniin ambaasaaddarichii fi koomishinarri poolisii federaalaa Itoophiyaa Dammallaash Gabre Mikaa'el wal arganii mari'achuu ibse Yuunaayitid Isteetsi irraa haasawaa namoota kakaasan kanneen facaasan rakkoolee isaan uumanii fi qaamota kanaan galii walitti qabamu ilaalchisee mari'achuu isaanii ibsanii Yuunaayitid Isteetsi dhimma isaa seera hojiirra oolee jiruu fi gama mirga heeraatiin ilaalaa akka jirtu ambaasaaddarichi ibsuu fi isaanii torban darbe oduu keenya keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana kan ilaaleen namni tokko dhalataa lammii Itoophiyaa ta'ee kan Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu maal yoo godhee argame gara Itoophiyaatti dabarfamee kennamuu danda'a jechuun ogeessota seeraa Dr. Henok Gabbisaa fi Obbo Nageessaa Oddoof gaaffiin dhiyeesseef Dr. Henok Gabbisaa yommuu deebisan.
Namoonni yakka dalagan kan jedhamu erga manni murtii murtee murteessee namni tokko yakka maadha jedhama. Utuu manni murtii yookaan abbaan seeraa yakka dalagan jedheessitti murteessin namni tokko yakka maadha hin jedhamu. Seerri biyya kanaa mirga namaa hedduudha eega tokko. Lammaffaan mariin sun ta'eera yoo ta'e waa'ee yakka siyaasaa waliin walqabate yookaan immoo political crime waliin walqabata. Biyya kana keessatti akkuma beektu political crime waanti jedhamu. Almost hin jiru jechuudha dandeessa. Namni akka first amendment yookaan immoo heera keewwata tokkoffaa biyya kanaatti yaada isaa hubannoo isaa opiinii isaa akka barbaade kara seera qabeessa ta'een eenyuun qeequuf mirga guutuudha qaba. Karaa miidiyaatiin, karaa barreeffamaatiin, karaa sooshaal miidiyaatiin, karaa kamiin iyyuu abbaa barbaade qeequudha danda'a. Pirezidaantii biyya Ameerikaa qeequu danda'a. Pirezidaantii biyya addunyaa adda addaa keessa qeequu danda'a. Eenyuun iyyuu qeequudha danda'a. Political charging yookaan immoo political crimes yakki politikaa jedhamu biyya kana keessatti kan si adabsiisu seenaa seeraa biyya kana keessatti hedduun takkaayyuu hin jiru. Baay'ee muraasa. Inni iyyuu immoo yakkoota kan biyya kanaa ilaalan qofattidha.
Obbo Nageessaa Oddoo immoo namoota yakka dalagan dabarsanii waliif kennuun seera idil addunyaati jedhanii garuu biyyoonni lamaan duraan walii galtee akkasii qabaachuutu irraa eegama jechuun ibsu.
Extradition kun kan raawwatamu biyyoota. Karaa lamaan ta'uu danda'a. Tokko triitii yoo jiraate triitii jechuun waliigalteen biyyoota lamaan jidduu waliigalteen yakkamaa walii dabarsanii kennuu triitiin yoo jiraate waadaan akkasii waliigalteen akkasii yoo jiraate inni lammeessummoo yoo waliigalteen illee hin jiraanne reesiproositii waan jedhanu jira. Reesiproositiin tun maani akka amaarri likakillik yookaan ankana alleen kana sii godheeraati illeen kana naa godhi waan jedhamu waan. Harka walii deebisuu tokko jechuudha. So amma Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduu triitiin jiramu hin jiru jennee yoo laalle haga ammaatitti triitiin akkasii yakkamaa walii kennu walii galteen akkasii dhaabbata haga ammaa an quban qabu jiraachuun beeku. Haa ta'uuti biyyoonni yeroo kamittuu walii galtee akkasii godhatuu ni danda'u ta'a. Garuu Itoophiyaan seera reesiproosiiti jedhamuun. Gaafatuu dandeetti because hariiroo dippiloomaasii waliin qaban waan ta'eef akkuma Ameerikaan nama asitti yakka raawwate kan itti murteessite Itoophiyaan mootummaa Itoophiyaatiin naa kennetti as fudhattu Itoophiyaanis gaafatuu dandeetti jechuudha. Yoo gaafatte maaltu laalama gara seeraatiin akkamitti laalama waan jedhuufi wantoota laalaman keessaa tokko dual criminality waan jedhanu jira. Dual criminality jechuun. Yakki namni sun raawwate jedhame sun biyyoota lamaanuu keessatti gochisudhu yakka yoo ta'e fakkeenyaafi gocha Itoophiyaan seerri Itoophiyaa akka jedhu ka seerri Ameerikaa akka hin goone fakkeenyaaf yaada fi ibsachuu haga daangaa ta'eetitti ka Ameerikaa keessatti akka hin ta'in Itoophiyaa keessa akka yoo ta'e waan akkasii shaniin yoo gaafatame hin ta'u. Garuu gochoota biyyoota lamaanuu keessatti akka ta'an yoo taate haala tiriitiin hin jirretti tokko tokkoon keeziin sun on case by case basis laalama. Tokko tokkoon laalama keezii san yoo laalanu adeemsi isaa maal fakki jira biyyi gaafatu sun extradition request hin gaafatti. Biyyi immoo gaafatamte tuni ila seeraatiin laalti. Seera biyya keenyaatiin maal fakkaata nu biras jira wanni kuni proosesiin seeraa isaa akkam fakkaata waan jedhu hin laalti. Isarratti hundaa'ee yoo amansiisaa ta'ee murtee gara irra geettee dabarsitee kennitii jechuudha.
Mariin ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa keessaa fi koomishinarri poolisii federaalaa Itoophiyaa mari'atan jedhame kan jeequmsoota siyaasaa walii walqabatan ta'uu mala kan jedhan Dr. Henok diyaaspooraan tokko mootummaa Itoophiyaa qeequun akka seera Ameerikaatti isa hin himachiisuu jedhu.
Biyya bilisa ta'e keessatti namni tokko yookaan diyaaspooraan tokko mootummaa Itoophiyaa qeeqee yookaan immoo seera nagaa Itoophiyaa awwaqe yookaan jeeqee yookaan dhunkuteesse jedhamanii biyya kanarraa biyya irratti erguun seenaa biyya kanaa keessattis wanna dhagahamu miti. Kongiresiinis seera adda addaa kan inni koodifaayi gochaa jiru jira. Fakkeenyaaf Transnational Repression Policy Act kan jedhamu yookaan immoo seera daangaa darbee namoota hacuucu kan orku yookaan kan dhaabu. Kan akka inni baasaa jiru adda dureedhaan ni beeka. Gan biraatiin immoo Federal Bureau of Investigation kan immoo FBI ni mootummoonni biyya alaa jiran adda adda jiran miseensota diyaasporaa isaanii kan ta'an kan biyya kana keessa jiraatan irratti xiyyeeffatanii akka isaan rakkoo adda addaa irraan ga'an wanna hubataniif qorannoo adda addaa geggeessanii innumaayyuu adabbii mootummoota biyya fagoo irratti adabbii akka isaan barbaadaa jiran hubannoon dhuunfaatti qabu jira. Fakkeenya sii kaasuudhaaf biyya indiyaa mootummaan indiyaa miseensota isaanii warra diyaasporaa as jiran irratti niiwoorkitti fakkeenyaaf ji'a lama ji'a sadii dura namicha tokko irratti yaali jechaa yaala. Namichi kuni nama mootummaa indiyaa qeequdha. So wanni FBI godhe dhimma kana irratti namoota namicha kana irratti yaali jechaa geggeessan qoratee yakka himannaa yakkaa irratti banee jira. Innumaayyuu seerri biyya Ameerikaa mootummaa biyya fagoo irraa si eega irraa si tumsa irraa pirootektii si godheetu bilisa si baasee si eega malee dabarseetti si hin kennu. Bakka torcharii sirra ga'uu danda'utti bakka rakkoon adda addaa sirra ga'uu danda'utti yoo seerrii fi abukaatoon si dhaabachuu hin dandeenye biyya ormaatti seerri biyya kanaa akka ta'e achitti ekstradaayitid taate yookaan immoo ergamtu kan si ejaju seerri akkasii biyyuma Ameerikaa keessatti akka dhagahamee hin beeku. Ammas hin jiru fuulduratti hin jiraatu.
Obbo Nageessaa, Itoophiyaa irraa namni dhufe tokkoo fi lammummaa Ameerikaa namni fudhateeru tokko hanga daangaa kamiittidha kan inni siyaasa biyya irraa dhufe sana keessatti hirmaachuu danda'u?
Yaadaan waa mormuu, yaada mormuu, yaada fi ibsachuu qeeqa ta'uu danda'aa. Mormii bifa kamiituu yaadaan karaa nagayaatiin yaada ibsachuu hin danda'a. Yaada ibsattu sun garuu daangaa ta'ee dabree fakkeenya ka nama kakaasee yakkan nama geessu yoo taate ka ejjechaa kakaasu yoo taate yaadi kun daangaa ta'e irra yoo dabru yakka ta'a. Yakkooti akkasiin jira. Fakkeenyaa fi namni tokko nama akkasii ejjeesa akkana godha jedhee waan yakka insaayiti godhu insaayitimenti yookaan immoo wantooti akkasii ka daangaa dabranii yakkoota gugurdaadhaan walitti hidhata. Jiraachuu danda'u gochoonni yaamichi tokko tokko ka jenosaayidii sadarkaa jenosaayidii yookaan immoo war kiraayimii itti gaggeessu jiru daangaa freedom of expression yookaan daangaa yaada fi ibsachuu bira dabree hayakka ta'an jiru. Wannoonni akkasii kuni siyaasa bira dabranii yakka ta'u ta'a. Isa kanaa fakkeenyaaf seera Itoophiyaatiin mootummaan yoo namoota akkasii san himatee bakka hin jirre illetti itti murteessisiisuu danda'a. Mootummaa wanni seerri Ameerikaa yookaan immoo qaamoleen seera Ameerikaa laalanii wanni kuni dhugaadha. Biyya keenya illetti kun yakka ni gaafachiisa. Sadarkaa jedhu irra yoo geessan dabarsani kennu dandan garo exceptionoti tokko jiru namoonni immoo akasani himataman yookaan wonni jedhan wonni dhiyeeffatu dandaanu fakkeennaa fi biyya sayyoo dhaqee toorchert ta'uu danda'ama legal systemiin biyya sanii rakkoo qabaa kana kana difeensiin akkanaa kun ni jira warra ameerikaalle waan akkasiiille hubannoo keessani galchaa ka jedhu jechuudha.
Doktar Henok Gabbisaa immoo akkas jechuun ibsu.
Biyya fagootti yookaan biyya irraa baqattee dhuftetti siyaasa keessatti hirmaachuun akkas jettee na gaafatte yoo waajjira sanatti naqanii hirmaachuu yoo ta'e seerri biyya kanaa kanas dhorkuun jiru. Atta hirmaachuu dandeessa. Waajjiraaf ofiisiidhaaf ranii gochuu dandeessa yookaan immoo kompiitii gootee ofiisii qabachuu dandeessa. Waajjira seenuu dandeessa. Garuu seerri biyya sanaa itti deebitu sun lammummaa Ameerikaa ofirraa rinaawansii godhii yookaan immoo ofirraa kaastu malee lammummaa lama baattee dhufuu dandeessu siin jechuu danda'a. Sun mirga isaati. Garuu yoo hirmaannaan ati jettu yookas ta'e wanti si dhokkuun jiru akka seera beekanatti. Hirmaannaan nuti jennu gara biraan immoo as biyya Ameerikaa keessa ta'anii mootummaa Itoophiyaa qeequu. Mootummaa Itoophiyaa irratti yaada adda addaa dhiyeessu seerri biyya kanaa daangaa dhaabee kan si dhorku tokko hin jiru. Wanti si dhorku namarratti yakka dalaguu hin dandeessu. Namarratti jeequmsa qaamaatii fi jeequmsa yaadaa namarratti jeequmsa gaafa siin jedhu wanna vaayolenti ta'e namarratti gaggeessuu hin dandeessu. Nama biyya Ameerikaatti isa ta'u mootummaa biyya alaarratti biyya fagoo irratti isa ta'u. So wanni biyya kanatti hirmaannaa jedhamu. Akka barbaade daangaa malee yaada kee ibsattee qeeqxee jiraachuun wanna heerri biyya mootummaa biyya Ameerikaa siif kennedha. First Amendment right kan jedhu yookaan free speech clause kan jedhamu jechuudha. Daangaa hin qabachuudha. Inni daangessi jiru. Akka barbaadde abbaa barbaadde bakka barbaaddetti qeequu dandeessa. Disagree gochuu dandeessa. Tuffachuu dandeessa. Innumaayyuu ma barbaadde arrabsuuyyuu ni dandeessa. Hamma vaayolensii irratti dikileeringi goonetti.
Gaaffii biraan namni lammummaa Yuunaayitid Isteetsi qabaateeru tokko biyya kana keessa taa'ee biyya biraa keessatti fakkeenyaaf kan Itoophiyaatti haa jennu qaamolee hidhannootiin mootummaa walii wal falmaniif deeggarsa maallaqaa meeshaa waraanaa bitanii erguu garee sanaaf ifatti teeletoonii walitti qabanii sassaabuun inni kun ni danda'ama.
Absolutely sirriitti danda'ama. Maaliif danda'ama yoo naan jettee akka seera Ameerikaatti jaarmee sun yookaan immoo humni hidhatee lolu sun yoo shoror keessaadhaa yoo jedhameera ta'e akka seera Ameerikaatti shoror keessaa yaadaanis gargaaruun maallaqaanis gargaaruun waan adda addaatiin gargaaruun yakka biyya Ameerikaa keessatti. Yoo immoo jaarmee sun yookaan gareen hidhatee lolu sun shoror keessaadha yoo hin jedhamne akka seera Ameerikaatti yookaan immoo dangerous criminal group kan jedhaman jira yoo akkas jedhamee classified yoo hin taane deeggaruun yaadaanis maallaqaanis teeletooniinis maaliinis mirga guutuudha. Kana kan si dhorku yookaan immoo kan si eeyyamu seera Ameerikaati malee seera biyya Itoophiyaan ammatti garuu. Qaamni hidhatee Itoophiyaa keessatti lolu socho'u qaamni jiru tokko faannoo Amaaraadha. Lama waraana bilisummaa Oromooti. Sadii TDF yookaan immoo TPLFidha. Isaan gaafa TDF TPLF Pretoria Agreementiidhaan walii galtee mataa isaanii danda'an qabu. Faannoos ta'e waraanni bilisummaa Oromoo akka seera Ameerikaatti shoror keessaadha jedhamee himatamee hin jiru yookaan immoo liistiira taa'ee hin jiru.
Hin qabu. Namoonni biyya kennaa hin godhanii. Waan isaan godhan suni wanni haga ammaa hin gaafatamanii fi tokkoffaa namoonni qaama seeraatti dhaqee himee yookaan hordofsiise fa'aa waan hin jirreef ta'uu danda'a yookaan immoo significant effect asitti biyya keessa jirurra waan hin qabnee fi biyyi kun caqqis ta'a malee seeruma Ameerikaatittuu dhoorkaadha. Inna lammii Ameerikaa ta'ee qaama biyya biraarratti siyaasa biyya biraarratti neutral ta'uu. Deeggarus mormus yaada kennuu ni danda'a malee waan hidhannoodhaan wal qabate waan qawwee fi lolaan fi vaayolensii kamuurra lammiin Ameerikaa niwutiraal ta'uu qaba seera jedhu jira. Seeruma Ameerikaatiin nuuni gaafachiisa.
Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa gaaffii namoota nageenya Itoophiyaa jeeqan dabarsamanii akka kennamaniif dhiyeessa jedhame namoota dhuunfaas ta'e garee maqaa dhaheen qabu gama imbaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa jiruunis addatti maqaan dhahameeru hin jiru. keessummoo tokko Dr. Henok Gabbisaa fi Obbo Nageessaa Oddoo guddaan galateeffadha. Nagaan.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufqaad Mordaa.
Artistoota yookiin wallistoota Oromoo keessaa tokko kan ta'e Ittiiqaa Tafarii torban darbe kana keessa gaa'ila ijaarratee jira. Sanqaa saaqeera. Ittiiqaan ittuu hin fuudhin dura damme dammaan makaa jaalalaan na boojjite sirba jedhu qaba. Amma boojjiameera gaa'ila gaarii. Guutuu abarraa sirba haaraadhaan dhufee jira. Iyyoolee ijoollee leeqaa gamaa. Viidiyoonsaa hedduu jaallatameeraaf sagaleedhaanis ajaa'iba. Haa dhandhaman qaabibbo.
Malawi, carré, warra, lake. yomi sabam bon tu yolle gal galana gotun karaboro loy sirbina yole jini go bana e ke bago ba tu bozonu nam sa kababbo kababbo holi na tul ka e ka boli ke tiklensia vansa kababbo 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 ka kababbo gette jolle le ka gotun ga bati ki boli mal si goti kababbo 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 gamadan
fajirtan sagale amerikam saganta fano romoti ikatte dibatte yo gabbatu mana kamida gusi kamaratu ana shukuri jamali sirba hadadani ufejira kunoti
fortuna ka kanketi kanoneko kana fini jake kissa sidada na bojite ansifta hera boju sabontu oro matu sichana barjala li kana bimbo kona da besi finche kame barjala li bada sarapira ke name kana bimbo kona da besi finche kame na ilani na ilani na ilani jala na nayani si fai if tu acabif tu tabi fan socora arga che intarra e si arcuf gorora in fedu acan rafagatu can fedu canavo gingiratu na cime che guiu abuyani onesif madoite na voltani can cota e can co adio mu si cofa can che sa bogar mamu Malena lalto ko itini boji ame jalala ketini kanafke nerapin jalala tuga anafke nerapin kabu bergafi tendo isifi kanjira tusumafi jirun kotu isifi
daloni kukafi dudaisa sirban walalodani ibsachaa as ga'ee jira. Dhaloonni xidhaahuun gassase jaalala laga Gibee gamaa Jimmarraa isa qabe akka hin dhandhamanne galaanni Gibee akka gufuutti ta'e sirbaan ibsaa ture.
Akka badeen dhufnee Gibee nan ceesisu. Akka badeen dhufnee Gibee nan ceesisu. Akka obseen taanyee maata beetoo yaaddoon keenan teessisu. Yaadha faatis faaroo been hunduun akka tamaa.
Dhaloonni itti aanu inni kan Hacaaluu Hundeessaa fa'aa immoo lakki malli jira daaktuunis bidiruunis jiru Gibees ni ce'ama jedha.
Galaanni Gibee guutus daaktuu bidiruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftus jilbiibii nama deemsisa. Galaanni Gibee guutus daaktuu bidiruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftus jilbiibii nama deemsisa.
Gibee nan ceesisu.
Maasoko marraa geessi jimma. Maasoko dhalatee furdata. Maasoko dhalatee furdata. Maasoko namni michuu qabu. Maasoko hammatee dhungata. Maasoko hammatee dhungata. Maasoko namni michuu qabne. Maasoko obaadu dubbata. Maasoko obaadu dubbata. Jimma jirtati obaansi qaba. Biyyaan fagaanne. Yaada keessanii kophaa guguma malee maraanii. Kan koolaphee sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafanii danfisu maasoofi hafanii raffisu. Kan koolaphee sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafanii danfisu maasoo dhabnaa akkamiin callisu.
Akka badeen dhufnee Gibee nan ceesisu. Akka badeen dhufnee Gibee nan ceesisu.
Galaanni Gibee guutus.
Akka obseen taanyee maata beetoo yaaddoon keenan ceesisu.
Yaada faatis faaruu deemu. Galaanni Gibee guutus daaktuu bidiruun nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu halkaniif guyyaa nama deemsisa.
Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa torban kanaaf isinii qophaa'e kanumaan raawwata. Qophii keenya torban dhufuu irratti sirbootanii adda addaatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bulaa bafqaadu morodaati.
Natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafanii danfisu maashoo dhabnaan akkamiin callisu. Kan koodhabe sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafanii danfisu maashoo fi hafanii raffisu. Kan koodhabe sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafanii danfisu maashoo dhabnaan akkamiin callisu. Barana qalbii kooti Gibee gaman jaalatte keessanyii mooti. Asosodaate barana qalbii kooti Gibee gaman jaalatte keessanyii mooti. Asosodaate barana qalbii kooti Gibee gaman jaalatte keessanyii mooti. Asosodaate barana qalbii kooti Gibee gaman jaalatte keessanyii mooti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa.